Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bună seara și Hristos a înviat! Faptul că o înregistrare radiofonică devine la un moment dat în decursul timpului document implică simultan o bucurie și un regret. Pe de o parte, bucuria de a fi invitat la microfon o personalitate propunându-i o temă perfect adecvată, iar pe de alta, regretul de a constata că prea curând acea înregistrare a devenit prilej de amintire, de evocare la trecut. Acesta e și cazul ediției de arhivă pe care vă propun astăzi, în memoria marelui om de cultură Nicolae Șerban Tanașoca, trecut la Domnul în urmă nu cu multe zile. Istoric, filolog clasic și rafinat bizantinolog, Nicolae Șerban Tanașoca a fost, înainte de toate, un exemplar a român, preocupat de destinul acestei nobile ramuri a românității. Despre trecutul, prezentul și viitorul a românilor îl ascultăm pe Nicolae Șerban Tanașoca în cele ce urmează, pornind de la constatarea că multe nume glorioase ale culturii noastre își găsesc rădăcinile printre ei, în frunte cu mitropolitul Andrei Șaguna, canonizat în urmă cu câțiva ani. Ascultăm deci acest material de arhivă.
Fără acțiunea lui Șaguna, Biserica Ortodoxă Românească din Ardeal n-ar fi avut căpătat personalitate juridică și statut, caracterul instituțional pe care l-a avut și rolul pe care l-a avut uriaș în viața României.
Mai departe.
Gojdu, Emanuel Gojdu, care a trăit la Budapesta și avea și titlul nobiliar. Sina, baronul Sina. Dumba, Dumba Strase există în Viena, unde era banca Dumba. Deci ăștia sunt o categorie aparte de români din secolul XVIII, care proveneau mai ales din Moscopoli, din citadela a românismului anterior, să spunem, de secolul XVI. Era un oraș înfloritor care s-a dezvoltat pe mare arteră de comerț est-vest, când Turcia, adică Imperiul Otoman, a intrat în relații cu Europa Occidentală normale, să spunem, și a devenit un factor european de echilibru și s-a înflorit acest oraș Moscopoli, s-a transformat într-un centru cultural extraordinar de important, nu de limbă română sau română, ci în limba greacă, bineînțeles, ca orice formă de cultură medievală ortodoxă, creștină ortodoxă. În limba greacă a răsăritului. Ori aici la Moscopoli a fost tipografie, aici a predat Cavalioti, Teodor Anastase Cavalioti, un învățat de originea română, care a făcut chiar pentru a română anumite, a fost unul dintre începătorii cultivării dialectului a românesc, ca limbă de comunicare. Și în orice caz, unul dintre susținătorii demnității acestui dialect ca limbă a unei din componentele umanității. Deci era un luminist.
Moscopoli a fost într-adevăr un centru care însă a fost distrus.
A fost distrus ca în consecință, prietenul meu Max Paifus totdeauna subliniază că nu e așa cum se crede că au năvălit albanezii și l-au distrus, ci a fost o consecință a stării de haos care s-a instaurat în peninsula balcanică în urma războiilor ruso-turciei și a tulburărilor care au avut loc în regiune. Și aceea s-a creat o stare de insecuritate de care au profitat atât bandiții musulmani cât și bandiți creștini și care au distrus orașul. Și a decăzut comerțul, s-a întrerupt legătura. Ăștia toți negustorii din Moscopoli aveau contoarele lor în Austria, în Germania, chiar și în Polonia, în Boemia și aveau depozite probabil de bani acolo și s-au refugiat la un moment dat de cumpăr, într-un moment de cumpăr, s-au refugiat mai ales la Budapesta și la Viena. Și de asemenea la Mișcolți, în Transilvania, în Banat și acolo au înflorit averile lor și au făcut o acțiune, au descanșat o acțiune de verghetism, cum spun grecii, adică această mecenatism, să spunem, al celor bogați și au susținut toate popoarele creștine din peninsula balcanică. Deci, Gojdu a făcut fundația celebră care a dat burse românilor din Ardeal. Un număr uriaș de burse. Sina și Gojdu și toți ceilalți au făcut donații pentru Atena și pentru au susținut afirmarea culturii grecești moderne. Academia din Atena. Numele fondatorilor scrise pe frontispiciu sunt numai la români. Cu toată inima au construit, au pus bazele instituționale, spunem așa, ale culturii grece. Au susținut asta. Dar să vă spun mai mult, podul cu lanțuri de pe Dunăre, la Budapesta, e făcut, a fost o afacere, e drept că unii spun, nu a fost o donație, a fost o afacere. A fost o afacere productivă pe care au susținut-o românii. Deci și-au cumpărat titluri nobiliare, au devenit toți baroni, cum era și Șaguna, cum erau toți ăștia, Mocioni, Gojdu, așa, și și-au dobândit poziții importante.
Vă întrerup numai o clipă, revenind la Moscopole. Dacă nu mă înșel, Matilda Caragiu Mariuțeanu, marea specialistă în acest domeniu, ne spunea ca studenți, dacă nu mă înșel, că dacă Moscopole n-ar fi fost distrus, cultura românească ar fi ajuns mult mai departe și s-ar fi legitimat ca o cultură de sine stătătoare. Știți că spunea lucrul ăsta?
Nu, nu știam că a spus lucrul ăsta și că a spus studenților lucrul ăsta. Da. E foarte verosimil, e în spiritul ei. Sigur că a fost o șansă pierdută, faptul că a dispărut Moscopolea, dar cred că e și o doză de exagerare aici, pentru că gândiți-vă, la București, în inima românismului, nu? S-a dezvoltat o academie domnească, iar la Iași altă academie domnească susținută de puterea centrală, care erau de limbă greacă. Apărau limba greacă ca limba sacră, ca limba ortodoxiei, a creștinismului ortodox și care trebuie să-ți rămână și să fie în continuare singura limbă sfântă a răsăritului, cea mai importantă în care s-au scris evangheliile. Nu, era un sentiment ăsta de grandoare, dacă vezi, pe care îl aveau de mândrie, pe care îl aveau pentru limba greacă, dar care nu ține atât de naționalismul grecesc. Mutația asta de la elenismul bizantin, să spunem, creștin și ecumenic, la cel grecesc exclusivist și modern, s-a întâmplat chiar aici, pe teritoriul României. Iar Neofit Duca, rectorul Academiei, ultimul rector, era un înfocat partizan al elenismului, un dușman jurat al cultivării, de exemplu, dialectului, a spus, au furisit pe cei care preconizau, n-am apucat să vorbim, cu folosirea dialectului românesc. Și el era român. Lumea uită chestia asta. Daniel Moscopoleanu, din Moscopole, care era profesor acolo și care a scris un lexicon tetragloson, un lexicon în patru limbi, în albaneză, în bulgară, în greacă și în română. Scrie prefață, prefață în versuri, epigramă de asta, dedicatorie. Spune, mă adresez vouă tuturor, albanezi, bulgari, aromeni, vlahi, învățați sfânta limbă grecească și pentru asta v-am făcut acest dicționar ca să vă ajute să înțelegeți cum e cu greaca, să vă însușiți și să lepădați limbile voastre barbare și rustice. Ce vrei mai mult decât această lepădare de limbile naționale în favoarea unei limbi universale care trebuie să fie limba greacă. Dar nu e vorba de elenism exclusivist, e vorba de elenism cultural.
Foarte interesante nuanțări, dar aș vrea să continuăm lista pe care am început-o, să revenim la timpurile noastre. În secolul 20, marea români, concentrația de personalități reale, de mare anvergură, este foarte mare în raport și cu numeric, vreau să spun, cu numărul acestei comunități și cu condițiile vitrege în care exista de-a lungul timpului.
Câți membri ai Academiei sunt de origine română? Antica Academie, atunci când s-a fondat Academia Română, societatea, mă rog, literară, societatea academică, care a devenit Academia Română foarte curând, a, în mod simbolic, a adunat personalități intelectuale din toată românimea, adică de toate ramurile poporului român, fie că sunt constituite în stat, fie că nu. Deci, din Muntenia și Moldova, dar și din Basarabia, din Ardealul care nu era încă unit cu ele și din Macedonia, Macedo-Românii, cum se spune, care e un nume, o denumire greșită, pentru că românii nu sunt originari din Macedonia, ci sunt mulți în Macedonia, dar veniți din altă parte, din Pint, care nu e în Macedonia, ci se pare Macedonia de Tesalia și de Epir. Și, deci, au fost doi, Ion Caragiani, profesor la el de limba greacă, unul din căpetenile mișcării de renaștere națională a românilor, și al doilea era Dimitrie Kozakovici, un alt fruntașa român din Viena. Și ei doi au reprezentat în Academia Română elementul românesc și au contribuit la deschidere. Dar au fost pe urmă, au pleiat întreagă, a fost, hai să-i luăm așa la nimerea, Pericle Papahagi, dialectolog. Tache Papahagi, care era cel membru corespondent. Carafoli, Elie Carafoli, care a fost șeful secției de științe tehnice, membru al Academiei Britanice, inventatorul unui tip de profil de aripă de aviație, nu-i așa, și director la IAR, la Brașov, deci o personalitate în științele tehnice. Pe urmă, au mai fost o mulțime alții, pe care te Cezar Papacostea, clasicist. A fost George Murnu, care a fost președinte de secție la Academie. Deci iată câțiva, numai câteva nume am evocat.
Mai înspre noi, Marian Papahagi, descendent.
Sigur că Marian Papahagi din familia asta, care a dăruit foarte mulți intelectuali țării românești.
Teodor Capidan, marele lingvist.
Teodor Capidan, tocmai exact, care a fost și membru al Academiei, personalitate de frunte la fundațiile regale, unde a avut responsabilități importante.
Să nu uităm pe Caragiu și Caramitru.
Bine, Caragiu și Caramitru mai aproape de noi, pe urmă sunt arhitecții Simota, Iotsu, care au lăsat o mulțime de monumente în toate domeniile și în medicină.
Așa este, domnule Tanașoca, dumneavoastră personal reprezentați cu strălucire această origine românească, cu calitatea dumneavoastră de savant în domeniul studiilor bizantine și al filologiei clasice. Iată, deci, o pleiadă întreagă, într-adevăr, de a român în cultura noastră, despre care știm mai mult sau mai puțin. Acum, să revenim un pic în această discuție, dar foarte pe scurt, la o întrebare firească pe care probabil că mulți ascultători și-o pun. Cine sunt, de fapt, acești aromâni? Nu vom intra în detalii, dar trebuie să avem un minim reper în legătură cu originea lor și cu destinul lor istoric.
Părerea la care ader, părerea mea, părerea la care, pe care o împărtășesc și care e împărtășită de majoritatea învățaților, fie lingviști, fie istorici. Adică a romaniștilor, a celor care se ocupă de popoarele romanice și de limbile romanice. Este următoare. A românii sunt o ramură a acelui mare bloc etnic întins la dreapta și la stânga Dunării al romanității răsăritene, unitar cândva pe stânga și dreapta Dunării, care a fost spart și dispersat de invaziile zise barbare, adică de invadarea și mai ales de așezarea în Balcan statornică a slavilor și pe urma bulgarilor. Înainte de ei, avari. Au fost cei care au sfărâmat blocul ăsta unitar. Civilizația romană era deosebit de dezvoltată la sud de Dunăre. Tema e următoare, a doua controversă. Sunt a românii acolo, s-au format acolo unde îi găsim astăzi, în Grecia, în Macedonia sârbească, cum se spune, slavă, în Bulgaria de sud mai ales. Sau au venit acolo mai de la nord. Există tradiții medievale, combătute de mulți învățați, consemnate însă în izvoare și occidentale, un izvor occidental și bizantine, Romanos, care spun că au coborât mai de la nord. Mai de la nord nu înseamnă cum credea HD-ul din vechea Daci, adică au trecut Dunărea.
De la nord de Dunăre.
De la nord, ci de vechi, de noua Daci aureliană, așa e descrisă de scriitori bizantini Checaumenos, care era la sud de Dunăre. Deci ceva mai de la nord, și au fost împinși către sud de așezarea acestor alogeni. Și blocul s-a spart. Și atunci avem grupul a românilor la sud, cel mai sudic, e grupul vlahilor, că toți îi numeau vlahi, adică romani,
da.
Scurt spun acum, fără să intru în explicații. Vlah, asta înseamnă în limbile poporilor neromanice, înseamnă vorbitor de latin. Ori, e grupul vlahilor din Serbia și Croația și din Bosnia, care au dispărut cu totul prin absorpție, prin asimilare de către masa slavă dominantă, e grupul din Balcanii propriu-ziși, aia săneștilor, cum se spune, cu refacerea Imperiului de al doilea bulgar, și e grupul a românilor și meglenor-românilor. Astea sunt grupurile cele mai importante. Istro-românii sunt, se pare, o supraviețuire a grupului din Serbia medievală. Ori pentru Serbia medievală, pentru Croația medievală, avem sumedenie de documente care arată care era statutul acestor vlai, cum erau organizați statutele astea similare a celor din Bizanț cu celor din Serbia. Deci există un element comun care le dă unitate, de-aia am pus titlul la carte acolo, unitate română. Da, da. Pentru că sunt structuri unitare, sunt autonomii vlahe de ciobani, mai ales păstori. Silviu Dragomir, istoricul clujean, e cel care a făcut cea mai frumoasă expunere despre toți acești vlahi. Și mai sunt vlahi din vechea Dacie, adică românii propriu-zis. Și mai în toate aceste grupuri care s-au separat, ele au evoluat divergent și au uitat unii de alții, fie vorba între noi. Adică nu putem să spunem că românii au păstrat vie conștiința că ei sunt tot una cu ea din nord. Dar când s-au întâlnit, s-au recunoscut întotdeauna și cu entuziasm chiar.
Da. Dintre toate aceste grupuri pe care le-ați amintit însă, a românii au fost dintre cei mai viguroși, nu? Cei și mai rezistenți în istorie.
Cei mai numeroși, cei mai rezistenți, cei mai activi, cei mai dinamici și care s-au afirmat.
Există o explicație acestor caracteristici?
Astea-s misterele istoriei și ale antropologiei, nu putem să-i știm. Ce este cert, e un paradox aici, o tragedie, poți să-i spui, istorică, dacă e să participăm afectiv. Pe măsură ce a românii s-au manifestat mai viguros și au progresat, să spunem, social și cultural, s-au deznaționalizat. De ce? Pentru că ei trăiau și s-au menținut datorită acestui mod de viață, o spune un grec, Prevelachis, foarte frumos a caracterizat această situație. Trăiau la munte, în comunități închise oarecum, de păstori, cu ritmurile lor de viață, cu pendularea transhumantă între munte și mare și șes de la Sfântul Gheorghe la Sfântul Dumitru. Astea erau datele când se plăteau și impozitele și când ei treceau la pășunat acolo unde trebuia. E, a românii s-au integrat treptat în viața urbană, care însă era alogenă și aloglot, adică ținea fie de greci, fie de slavi. Și aceea, pe măsură ce avansau, se îmbogățeau, aveau case în oraș și intrau în circuituri, mai știți foarte bine lucrurile astea, se și grecizau, de exemplu. Civilizația îi deznaționaliza în loc să-i afirme. E un mister al istoriei. Din coace la nord de Dunăre, pe măsură ce s-au afirmat, românii și-au creat un stat al lor, o cultură proprie, s-a afirmat limba națională, ceea ce nu s-a întâmplat. Poate că era și concurența unor forme mai puternice. Da. Și erau și mai puțini. Au lipsit condițiile necesare închegării a românilor într-o masă națională. Pentru că ei erau diseminați peste tot. Nicăieri nu era un centru, un teritoriu pe care să ofere condițiile naturale, cum spun geopoliticienii și geografii, creierii unui stat. Aici trebuie anumite condiții îndeplinite. Au vrut să facă un stat aromânesc. Și unde îl faci? Sus, pe vârf de munte și... Atâta cât s-a păstrat aromânismul, mai ales în secolul XIX, atunci a izbucnit mișcarea, a fost grație statului român. Asta este un lucru care nimeni nu trebuie să-l neglijeze.
Da.
A fost circumstanța singura, altfel nu se putea, altfel deveneau greci.
Se grecizau tot.
Da, fiindcă afinitatea majoră și substanțială a românilor e cu grecii. Asta trebuie să o știe toată lumea. Deci, dintre popoarele balcanice, grecii sunt cei cu care a românii sunt afini.
Și totuși, domnule Tanașoca, între a românii ăștia de la sud de Dunăre, majoritatea lor, deci cantonați totuși în spațiul grec, o bună parte au menținut trează, sub o formă sau alta, și conștiința românității, deci nu s-au asimilat.
Hai să spunem, a identităților.
Da.
Au menținut-o trează, au fost mândri de ea. A fost un lider a român, Hagi Gogu se numea, care a făcut o scrisoare la un moment dat, fiindcă era amenințat, el fiind șeful partidei românizante, să spunem, susținător al școlii românești, al învățământului în limba română pentru a români, și acum am publicat cineva în grec o scrisoare a lui către cei care l-amenințau, partizanii greci. Și spune, de unde a scos că eu sunt un dușman al elenismului? Dimpotrivă, nu sunt, dar sunt un partizan al vlahității mele. Acest om a fost și amenințat cu moartea și a trebuit să se refugieze în pădure. Momentul crucial e 1913, să știți, când s-a terminat războiul balcanic. Adică, a românii s-au bucurat de protecția statului român, de sprijinul financiar, substanțial și de decisiv.
Până atunci.
Până atunci și mai departe. Da. Nu există școală românească fără, sau armânească fără banii românești. Asta e clar. Fără intervenția guvernului român. Momentul cardinal este crucial, este războiul balcanic. De ce? Pentru că a dispărut statul otoman. Macedonia a fost împărțită între Serbia, Bulgaria, cum știți, și Grecia, cu conflicte după aia între ele, al doilea război balcanic. Intervenția României salutară a pus capăt celui de-al doilea război, dar toate aceste lucruri s-au discutat la pacea de la București, pe chestiune teritoriale, România a luat cadrilaterul și s-a stipulat în schimburi de scrisori că pot să rămână în ființă școlile, că sunt recunoscuți cuțovlahii, chiar e straniu cum într-un document oficial putea să apară această denumire peiorativă. Dar mă rog, în cetățenii, care înseamnă vlahi șchiopi. Ori, au convenit să lase școlile să funcționeze, să lase statul român să le subvenționeze și să le conducă. S-a stipulat asta, s-a semnat să dea voie să-și aibă episcop bisericile române. Statul român putea să spună, mi-am făcut datorie, am obținut toate aceste lucruri și în plus cadrilaterul pentru statul român. Niciuna din țările balcanice nu și-a respectat semnătura, cu o singură excepție. Aia pe care noi aici în România o înjurăm. Mai tare și greșim. Grecia. Grecia a respectat semnătura până la cap. A dat voie la școala românească, a dat voie statului român să-și conducă școlile după programa lor, dar, și aici se intervine și aici un dar n-a recunoscut diplomele. A spus, dacă vrei să rămâi în Grecia, să faci universitate, îți echivalezi cu faci liceu grecesc. Ca să poți să intri. Și atunci, a românii care optau pentru românism, n-aveau decât să plece în România, cum au și plecat cei mai mulți, și am ajuns și eu să mă nasc în România. De atunci, de la războiul balcanic, s-a mormântat chestia armenească. Adică, trebuie să înțelegem, istoric și fără prejudecăți și fără patim, că problema asta românească și românitatea românilor a fost salvată de alianța între două puteri. Acordul. Statul român, liber, și Imperiul Otoman. Turcii au fost factorul care a asigurat libera dezvoltare a învățământului român. Din motivele lor, care nu intrăm să le discutăm acum. Dar au asigurat, au garantat și au făcut lucrul ăsta. Și se recunoștea diploma școlii românești de comerț din Salonic sau liceului românesc de la Bitolia, care de altfel era ajunsese să fie foarte bun. Și probabil te duceai la universitatea turcească, nu te oprea nimeni.
Și contextul, deci, crea după 1913, când, mă rog, după dispariția Imperiului Otoman, și după Primul Război Mondial, face ca această recunoaștere să nu mai fie valabilă.
Nu s-a mai recunoscut.
Nu s-a mai recunoscut. Și atunci a început un exod.
De către statele succesoare. Ăla a fost principalul motiv al exodului. Adică ei nu mai aveau ca români viitor în statele balcanice. Dar Grecia e un caz fericit în care ei puteau să trăiască foarte bine și fără școală. Nu să zicem dacă făceau pe negustorii sau pe altceva. Am cunoscut o mulțime de oameni care au fost în situația asta. Dar, sigur, dacă vrei să faci carieră deplină și cu drepturi depline, să faci școală, să te afirmi în profesiile liberale, atunci nu puteai. Nici chiar în Grecia, care, repet, a fost singurul stat în care nu s-a adoptat nicio măsură restrictivă. Pe când? În Serbia. Te duceai la biserică, nu puteai să te cheme cum vrei tu. Avem un registru când vrei să-ți botezi copilul, de care trebuie să alegi numele. Și în registru numai nume slave. Școlile au fost desființate. Liceul din Bitolia a fost închis de sârbi. Sârbii au fost deosebit de duri în politica lor de zăgăzuire acestei afirmări. De unde sub Imperiul Otoman Bitolia erau centrele înfloritoare ale românismului? Gata, s-a terminat după aia. În Bulgaria, la fel, restricții peste restricții.
Deci, în această perioadă, începutul secolului 20, începe dispersarea.
Începe declinul, se accentuează procesul de asimilare a românilor. sunt nevoiți să emigreze. Sigur că era o emigrație puternică, balcanică, spre România, din cauza că România era un pol de prosperitate economică, de teren de afaceri, era o emigrație greacă, atât de importantă în România. Și asta, să știți, că a fost unul din motivele pentru care grecii au menajat pe români. Pentru că erau contramăsuri care se puteau lua. Aici să se închidă, de exemplu, școlile grecești. Nu s-a închis niciodată vreo școală grecească în România. Politica României față de minoritățile naționale n-a avut niciodată caracterul de extrem al și asimilator al politicilor balcanice. Asta e clar. Și în rapoartele oficiale de la Ministerul de Externe Român se spune România de dragul păstrării păcii în Balcani și având conștiința misiunii ei de factor de pace și de civilizație în Balcani, n-a recurs la riposte pe măsură a actelor de asimilare și de presiune făcute de țările balcanice față de români și într-un fel i-a condamnat.
Mă refer acum la cei care au venit aici. Dintre cei care au emigrat în România, deci, unii s-au ocupat cu comerțul, dar mulți dintre ei și-au intensificat activitatea pe această linie națională. Mă refer chiar și la cei care au făcut politică în perioada interbelică și chiar o politică radicală și la cei care s-au implicat în studiul istorico-lingvistic al acestei romanități balcanice.
Sigur că aici au venit cu un bagaj de cunoștințe și de dialecta românesc, cum sunt Papahaginu și Tuliu, Papahagii toți, și Pericle, și Tache, și Valeriu Papahagii, care erau la români, nu? Care au avut, sigur, cunoștințe și care le-au folosit, le-au valorificat acest capital în studii de mare rigoare științifică.
A existat un efort special al românilor regrupați în România, al comunității actuale de români de aici, de a se menține strânsă și de a ține mai departe, de a duce mai departe flamura aceasta a românității?
Uite ce se întâmplă. A existat, singur, fără îndoială că a existat, întâi o instituție, care era Societatea de Cultură Macedo-Română. Această Societate de Cultură Macedo-Română, care venea, are la origine un comitet macedo-român, creat în secolul XIX la București, această societate avea ca misiune recuperarea, nu, energiilor, cum se spunea, al minteri pierdute ale a românilor în beneficiu națiunii române. Deci o anumită reintegrare, așa se spunea, a lor în corpul național. Ori această societate avea privilegiu de a elibera acte de stare civilă. Ceva foarte interesant. Adică acte doveditoare ale naționalității, certificate de naționalitate românesc. Deci pentru a români te recunoștea că ești român de născare.
Și pentru ei asta reprezenta un element important.
Cetățenia imediat, fără stadiu. Acest lucru a fost extraordinar, extrem de...
Și a existat neîntrerupt de atunci?
Da, există și acum. A fost reînființată prin meritele unor a români, cum e Cristu Cândroveanu, și ea mai ales Caramitru. Ion Caramitru, care e actualul prezident al acestei societăți și care a declanșat o puternică acțiune de recuperare a bunurilor societății, că avea un local, un imobil, care s-a dărâmat, dar există terenul, a reușit să adune niște oameni de afacere a români de azi, care să își exercite generozitatea față de cauzele astea comune și care astăzi societate se preocupă de un obiectiv, de a afirma apartenența românilor din România la națiunea română. Noi refuzăm să ne declarăm minoritate cum fac alte grupuri a românești și alte societăți care au apărut mai ales după 90.
Interesant e că Societatea de Cultură Macedo-Română actuală luptă, deci pledează pentru această românitatea a românilor.
Da,
dar în același timp cultivă particularitățile românilor.
Adică,
ce a rămas din aceste particularități viabile?
În primul rând e limba, dialectul, graiul. Și Societatea de Cultură, de exemplu, a patronat scoaterea două manuale a română. Pentru ca tinerii români să învețe română. Bine, nu poți să îi impui, dar poți să-i ajuți pe cei care vor să învețe. Al doilea lucru, la Sinaia să fac niște cursuri vara și anul ăsta se vor face cu ajutorul statului român, cu Departamentul pentru Românii de Pretutinde, dar inițiatorul e Societatea de Cultură și a furnizat și lector, cum e Saramandu, cum sunt eu, care am ținut niște prelegeri anul trecut, de exemplu. Și vin a români de pretutindeni din toată peninsula balcanică și urmează 2 săptămâni aceste cursuri de predare a României, de cunoaștere a țării românești.
Dialectul rămâne într-adevăr dialectul românesc?
Rămâne elementul esențial. Mai sunt elemente cum sunt dansurile, adică folclorul, ce să mai vorbim. E o cultură de nivel folcloric, cultura românească. Trebuie spuse așa cum sunt, fără iluzii. Literatura dialectală românească s-a dezvoltat în umbra școlii românești. Toți marii poeți a români, de la autorul părintească din Mândare, care e considerat imnul național al românilor, Belimaci, până la Murnu și Nuși Tuliu și Marcu Beza, toți au fost mari intelectuali români care s-au manifestat ca români și au mărturisit românitatea lor, au militat pentru ea, unii au ajuns în pușcărie din cauza ei, cum Bațaria, de exemplu, au fost în academie, în universități, în mișcarea asta românească pentru a români. Deci n-a fost unul care să zică eu sunt a român, nu sunt român.
Care este stadiul actual, deci, al acestei comunități a românești, atât din punct de vedere, cum să spun, social, cât și lingvistic? Se diluează? Se diminuează?
Se diluează, adică ce înțelegem prin comunitate română a românești?
A românii care se recunosc de origine română.
Nu există o comunitate a românească ca atare.
Ne referim la o realitate culturală. Care este stadiul acestei realități culturale a românești, limbă și obiceiuri și tradiții la ora actuală și ce perspective?
Stadiul actual e următorul. Dialectul e în continuare cultivat și frumos cultivat de tineri talentați care țin să-și afirme românitatea și în poezie, de exemplu. Și știți că poezia e prima formă de literatură, o literatură se maturizează numai atunci când are o proză, așa să spun, în limba respectivă. Și sunt câțiva poezi, de, uite, Caragiani a făcut odată, Gheorghe Caragiani, care predă a română și română, și la, în Italia, și a făcut fost și la București, a făcut chiar un trecere în revista acestor tineri poeți cu nuanțe pentru fiecare de caracterizare dintre ei. Deci există o tendință de cultivare a dialectului. Există de asemenea și există câteva personalități tinere care cultivă muzica tradițională românească și care chiar pun pe muzică noi texte. Și puteți auzi și la Radio București. Există la Radio București o emisiune a românească, în a română, care se face cu regularitate. Și Caramitru a scos un DVD cu bunicul lui Celea, care era un mare talentat cântăreț, adică cânta, avea un dar al muzical, ca toată familia Celea, bunicului lui Caramitru matern. Toți erau foarte talentați pentru materie muzicală.
Domnule Tanașocan, în finalul volumului Unitate Romanică și Diversitate Balcanică, pe care l-ați publicat acum câțiva ani, aveți o concluzie mai degrabă pesimistă în legătură cu viitorul a românilor, ca limbă, ca orizont cultural. Și spuneți, cu riscul de a fi acuzat de cinism, voi cuteza să afirm, asemenea regretatului Tache Papa Hagi, că stingerea a românilor mi se pare inevitabilă, căci dispariția lor se înscrie într-un proces istoric general, acela al stingerii romanității balcanice, ai cărei ultimi supraviețuitori importanți istoricește sunt ei.
Asta poți să ieși ca un fel de așa, invitație la afirmare, acest cinism al meu. Istoric urmărind lucrurile, doamne, e un fapt că se sting. Adică, pe măsură ce trec deceniile, sunt tot mai puțini a românii care își mențin identitatea. E vorba de o involuție, decât de o evoluție. În vreme ce romanitatea dacică s-a afirmat plenar, s-a dezvoltat, a creat un stat, a creat o cultură, mai multe state care s-au unit, au făcut o stare, adică a fost un proces de afirmare națională, ideea națională românească, aici s-a dezvoltat. Cum spunea Gheorghe Brădeanu, destinul românilor e legat de Carpați, nu de Balcani. Ultima afirmare, zic eu, în epoca modernă e totuși secolul XIX, cu școlile românești, ultima izbucnire de vitalitate. Că vorbeam de reviriment. În Grecia, de pildă, sunt vreo 40, dacă nu mă înșel, de asociații ale vlahilor. Pe ei stă acolo, la ei acasă. Acolo e baza. Aia e patria a românilor, Pindu. E, acolo sunt vreo 40 de asociații care se afirmă ca a românești. N-am văzut scris a română scrisă de ei. Cântece, folclor, dansuri, din belșug, unire, dar texte scrise în a română n-am văzut, să știți.
Bună ziua, figurare!
Iulia Visoșenski, ce studii ai făcut? Am terminat facultatea de litere, secția română-engleză și după aceea am urmat un master și un doctorat. Și specializarea în etnologie ai făcut-o prin aceste studii postuniversitare. Din perspectiva acestei generații tinere pe care o reprezinți, care este raportul între aromâni și români? Românii care sunt formați, este o realitate la sud de Dunăre, ei vin dintr-un spațiu balcanic, sunt, din punctul meu de vedere, românii vechi, pentru că ei au existat și au trăit până la interpunerea cordonului slav într-o comunitate foarte largă cu românii din nordul Dunării. Pentru mine ei sunt românii vechi, pentru că păstrează și au reușit până în momentul de față să conserve un tezaur cultural, spiritual, material, de foarte mare autenticitate și un arhaism foarte curat și pur. Suntem formați într-un alt spațiu, asta este clar. Și acel spațiu și-a pus amprenta asupra evoluției noastre ulterioare. Dar suntem din același trunchi. De-a lungul activității aici la Institutul de Etnografie și Folclor, deci, ai contribuit fundamental la editarea unor CD-uri foarte interesante de vechi cântece aromânești. Primele două CD-uri au fost scoase cu un material pe care noi l-am găsit în arhiva Institutului și mă refer la Tumbe Tumbe și la materialul și la CD-ul Gheorghe Celea, care a deschis seria intitulată Personalități Performers. Unde noi am încercat să valorificăm repertoriul muzical al unui cântăreț de excepție, să spun așa, din comunitatea fărșăroților, cum a fost Gheorghe Cele.
Veara toată, veara mai pe acele nu, oi, pe acele munte voce.
În textul de prezentare a CD-ului de cântece aromânești ale lui Gheorghe Celea, Ion Caramitru scrie: sunt multe de spus și de povestit despre el. Astăzi însă îi auzim vocea inconfundabilă și toate se topesc într-o singură senzație, că e viu și că, peste timp, glasul lui vibrant aduce la un loc întreaga familie care să țină isonul cântecelor sale. Bunicul meu nu a fost doar un rapsod al trecerii a românilor prin întâmplările vieții lor zbuciumate. El cântă dragostea așa cum ea ne bântuie, veșnic prezentă, sfâșietor de necesară, spune Ion Caramitru despre bunicul său.
Oh, Mai doca tunia, tunia, ză noapti, măi la iandeu. Oi, la iandeu, măi mene. Ai doti vizui mărești o hângi, să măi la iandeu. Oi,
celelalte CD-uri noi le-am scos prin fundație, prin fundația Mușata Armână. Ele sunt mai multe, acum l-am pe acesta, ne-au și la dada mea, în care noi am încercat să, de asemenea, să valorificăm repertoriile muzicale ale grupurilor de români. Giumbleie Mușată a fost un CD scos înregistrându-i pe bătrânii din comunitatea a românilor fărșăroți, iar Cântecul Neaușilea Dada Mea este cu cântăreții reprezentativi ai comunității grămăstene.
Deci aceste materiale au fost culese de voi, de cercetători pe teren.
Da, da, sunt cântece pe care noi le-am cules în urma unor cercetări de teren.
Cam în ce zone?
Giumbleie Mușată în Constanța. Și Neaușilea Dada Mea în București. Ne-am dus la câțiva cântăreți din București și din localitatea Pantelimon.
I-ați găsit ușor sau a fost o problemă găsirea lor și cooptarea lor în acest proiect?
Nu a fost greu, pentru că pe fășăroția românii îi cunoșteam foarte bine, unii fiind chiar rude, ei fiind din Cogălnicianu, iar pe ceilalți știam din București, de la unele manifestări culturale la care am participat și m-am întâlnit cu ei și am putut discuta în ideea înregistrărilor pentru ca mai târziu să scoatem acest CD și au fost chiar foarte încântați.
Scolai miercuri de neața, ani luai apă și mi-e laie to-o față. Ani feci croția, snegu-n păzare. Mi-a donai școm puio-n cale. Poi lăie, poi ție stai pe viargă.
CD-ul Tumbe Tumbe cuprinde o diversitate de cântece vechi a românești din înregistrări de arhivă. Aceste înregistrări de arhivă au o valoare absolut inestimabilă, cred, nu?
Criteriile noastre sunt riguroase, sunt științifice și colectivul care lucrează este specializat și foarte bun.
Este interesant faptul care se vede clar pe CD-ul Tumbe Tumbe și care este știut, că acest dar al cântatului este una din trăsăturile a românilor, de care pomeneai mai devreme. Și o să te rog să faci un portret așa al acestor trăsături fundamentale ale românilor. Cântatul este o constantă, o eternă existențială în viața românilor. Se cânta în familii de către toată lumea, iar pe CD-ul amintit există nenumărați membri, mai precis ai familiei Caramitru, care cântă acolo uneori împreună. Este în continuare valabilă această trăsătură?
Sigur că da. Cântecul cred că este marca identitară cea mai pregnantă a românilor. Ei nu pot trăi fără cântec. În comunitate nu există cântăreți profesioniști. Toți cântă, toată lumea participă la acest act al performării cântecelor. Mi-a spus să fac un portret al românilor. Eu poate sunt subiectivă, însă într-adevăr cred că sunt oamenii care au o
foarte, foarte mare capacitate de a face față tuturor vicisitudinilor, să spun așa. Sunt oameni tenace, oameni cu foarte loiali, cu foarte multă putere de muncă, conservatori pe o parte, oameni care au un cult al familiei, pentru ei familia este centrul vieții lor.
Înțeleg că ești optimistă și în ceea ce privește viitorul, pentru că revenind iarăși la discuția cu domnul profesor Tanașoca, el își exprima scepticismul în legătură cu viitorul a românilor și spunea că totuși într-un interval de timp oarecare și această conștiință românească se va stinge.
Eu mă gândesc că poate sunt puțin mai optimistă. Eu cred că evoluția lor poate să fie extrem de surprinzătoare. Să gândim acum că, într-adevăr, poate peste un timp vor dispărea, în sensul că vor renunța treptat să mai vorbească în dialect, sau să putem descoperi că, într-adevăr, se coagulează așa cum au făcut în istorie de fiecare dată și să reușească să treacă mai departe și să înțeleagă că pentru ei e important să rămână așa cum sunt.
Nu putem încheia fără a cita versurile legendarei poezii părintească dimândare, veritabilă emblemă spirituală a conștiinței a românești. O poezie blestem care dă fior și astăzi. Părintească dimândare ni sprigiură cu foc mare, frați din mumă și de-un tată, noi armând dieta toată. Di sub ploșile din murmință striga noștri bun părință. Blestem mare să aibă în casă, car din limba lui se alasă. Car și-a lasă limba lui sluardă pira focului, si zdirină viu priloc, ți-l si frigă limba în foc. El în vatra-l părintească fumealea-și nu-și hărisească, di fumel curun nu bașe, nat în leagăn să nu-mi fașe, care fuge de-a lui mumă și di părintească-l numă, fugă-l doar a Domnului și dulțea mea somnului.
Ați ascultat o emisiune din Arhiva Temelor Deschise, In Memoriam Nicolae Șerban Tanașoca. În finalul înregistrării ați putut auzi pe tânăra cercetătoare Iulia Visoșenski, vrednic ucenic al maestrului, pe tărâmul studiilor a românești. Cu aceasta, nu-mi rămâne decât să vă spun la revedere, urându-vă o săptămână liniștită.
Dăm tonul culturii. Radio România Cultural.